տանել չեմ կարող հրաձգությունը։ Հիմա իմ մասին։ Երբ երեք բարձրացա Պետերի մոտ, չգիտեմ ինչպես սկսեցինք սեքսից խոսել։ Շուտվանից էի ուզում որոշ բաներ հարցնել։ Նա շատ բան գիտի։ Բավականին զարմացավ, որ մեծերը ինձ ու Մարգոին ոչինչ չեն բացատրել։ Ես շատ պատմեցի իմ, Մարգոյի, մայրիկի և հայրիկի մասին և խոստովանեցի, որ վերջերս համարձակություն չեմ ունենում ինտիմ հարցեր տալու։ Պետերն առաջարկեց լուսավորել ինձ, որի համար շնորհակալ եմ։ Նա բացատրեց ինձ, ինչպես պետք է պաշտպանվել, որից հետո համարձակվեցի հարցնել, ինչպես են տղաները հասկանում, որ հասունացել են։ Նա ասաց, որ կմտածի և երեկոյան կասի։ Ես փոխանցեցի նրան Ջեքիի պատմությունը և ասացի, որ աղջիկներն անօգնական են ուժեղ տղաների առաջ։ «Դու ինձնից կարող ես չվախենալ», ասաց։ Երեկոյան, երբ վերև բարձրացա, նա բացատրեց տղաների մասին։ Ես ինձ մի քիչ անհարմար էի զգում, բայց լավ է, որ խոսեցինք դրա մասին։ Ոչ մի տղայի հետ այսպիսի ինտիմ հարցեր չէի կարող քննարկել։ Նա էլ ոչ մի աղջիկա։ Կրկին պատմեց ինձ պաշտպանվելու մասին։ Իսկ երեկոյան ես ու Մարգոն լոգասենյակում զրուցեցինք Բրամի և Թրեյսի մասին։ Առավոտյան տհաճ դրվակ տեղի ունեցավ։ Նախաճաշից հետո Պետերը կանչեց ինձ վերև։ «Դու այնու ամենայնիվ չարկատակ խաղացիր հետս», ասաց։ «Լսել եմ, թե ինչպես ես փսփսում Մարգոյի հետ, ինչու չտեղեկացնել նրան Պետերից լսածների մասին»։ Ես ցնցվեցի և ամբողջ ուժով փորձեցի ապացուցել նրան, որ սխալվում է։ Նրան կարելի է հասկանալ, անկեղծանալը հեշտ չէր իր համար։ Հիմա որոշել է, որ օգտագործում եմ դա։ «Օ, ոչ, Պետեր», ասացի, «ես երբեք այդպիսի ցածր արարք չեմ անի. Խոստացել եմ լռել այդ մասին և պահում եմ խոստումս. Ձևեր թափելը, վստահություն շահելը և դավաճանելը հեչ ծիծաղելի չեն, զզվելի են»։ «Ես ոչինչ չեմ պատմել, հավատում ես ինձ»։ Ասաց, որ հավատում է, բայց էլի կխոսեմ հետը։ Ամբողջ օրը դրա մասին եմ մտածել։ Լավ է, որ գոնե մեջը չպահեց։ Պատկերացնում եմ, երբ կասկածներից տանջվեր ու լռեր։ «Իմ լավ Պետեր, հիմա ես պարտավոր եմ նրան ամեն ինչ պատմել»։ Աննա։ Ուրբաթ, 24 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, հիմա երեկոյան հաճախ եմ բարձրանում վերև, որպեսզի Պետերի մոտ թարմոտ շնչեմ։ Մթության մեջ ավելի հեշտ է լուրջ զրույց սկսելը, քան երբ արևը դեմքիդ է ընկնում։ Այնքան հարմարավետ ու հաճելի է նրա կողքին նստելը և պատուհանից դուրս նայելը։ Իմ հեռանալուց հետո Վանդա, Աննան ու Դյուսելը միշտ կեղտոտ կատակներ են անում։ Օրինակ, Աննան իր համար մի հարազատ տունել է գտել։ «Զգույշ եղիր տղամարդկանցից, երեկոյան մթության մեջ ջահել աղջիկ հյուրընկալել»։ Այդ սրամիտ նկատողությանը Պետերը զարմանալի անտարբերությամբ է վերաբերվում։ Նրա մորը նույնպես հետաքրքրում է, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Նա հաճույքով մեզ հարցուփորձ կաներ, բայց վախենում է հակահարված ստանալուց։ Պետերն ասում է, որ մեծերը պարզապես նախանձում են մեր երիտասարդությանը և կատաղում են, որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում իրենց գրեհկություններին։ Երբեմն նա գալիս է ինձ մոտ ներքև և ինչքան էլ ջանում է չկարմրել, կարմրում է խեցգետնի պես ու հուզմունքից ոչ մի բառ չի կարողանում խոսել։ «Ես այնպես ուրախ եմ, որ երբեք չեմ կարմրում. Երևի դա սարսափելի անդուր վիճակ է»։ Տխրում եմ, որ Մարգոն ներքևում է այն ժամանակ, երբ ես Պետերի մոտ եմ։ Բայց ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Իհարկե, նա կարող է վերև գալ, բայց իրեն ավելորդ կզգա։ Բոլոր կողմերից շարունակ հաստատում են մեր անակնկալ բարեկամությունը։ Քանի անգամ կարելի է խոսել մեր ապաստարանում հնարավոր ամուսնությունների մասին, եթե պատերազմը մի 5 տարի էլ ձգվի։ Բայց մենք ծնողների ասեկոսեներին ոչ մի ուշադրություն չենք դարձնում։ Թող ասեն, ինչ ուզում են։ Միթե մեր ծնողներն իրենց երիտասարդությունը մոռացել են, ըստ երևույթին այո։ Երբ մենք կատակ ենք անում, նրանք ամեն ինչ լուրջ են ընդունում։ Իսկ երբ մեզ համար դա լուրջ է, նրանք ծիծաղում են մեզ վրա։ Ինչ կլինի հետո չգիտեմ, դեռ չենք կարողանում դա քննարկել։ Բայց եթե ամեն ինչ լավ լինի մեր միջև, խոսելն անպայման չէ։ Միայն թե վերևինները չխանգարեն։ Առանց այն էլ հետս վերապահումով են շփվում։ Իհարկե, ես և Պետերը երբեք չենք պատմի մեր զրույցների մասին։ Պատկերացրու, եթե իմանան, թե ինչ ինտիմ թեմաներ ենք քննարկում։ Շատ կուզեի հարցնել Պետերին, գիտի արդյոք, թե ինչ կառուցված կունեն աղջիկները։ Իմ կարծիքով տղամարդկանց մոտ ամեն ինչ պարզ է։ Նկարներում կամ քանդակներում մերկ տղամարդկանց կարելի է մի լավ ուսումնասիրել, իսկ կանանց ոչ։ Նրանց սեռական օրգանները, կարծես թե այդպես են կոչվում, ոտքերի արանքում են։ Կարծում եմ, նա երբեք մոտիկից չի տեսել աղջկա մարմինը։ Ես էլ ճիշտն ասած։ Ամեն դեպքում տղամարդիկ ավելի պարզ կառուցված կունեն, բայց ինչպես բացատրել նրան։ Այն, որ Պետերը հստակ պատկերացում չունի, հասկացա նրա բառերից։ Ինչ-որ բան էր խոսում արգանդի վզիկի մասին, բայց ախր դա մարմնի ներսում է, արտաքուստ չի երևում։ Երբ փոքր էի, ոչինչ չգիտեի ներքին սեռական շրթերի մասին։ Ախր դրանք էլ չեն երևում։ Եվ ես կարծում էի, որ մեզը ծլիկից է դուրս գալիս։ Ծիծաղելի է։ Իսկ երբ մայրիկից հարցրի ինչի համար է ծլիկը, ասաց չգիտի։ Հիմարություն ինչպես միշտ։ Ինչպես բացատրեմ նրան, չունենալով որևէ տեսանելի օրինակ։ Ինչ արած, ստիպված պետք է նկարեմ։ Եթե աղջիկը կանգնած է դիմացից, ոչինչ չի երևում։ Ոտքերի արանքում երկու բարձիկներ կան, փափուկ մազերով պատված, իրար կպած, որոնք փակում են այն, ինչ նրանց հետևում է։ Բայց եթե աղջիկը նստում է, նրանց միջև ճեղք է երևում, և հնարավոր է տեսնել, որ ներսում կարմիր է, թաց ու բավականին զզվելի։ Վերևում արտաքին սեռական շուրթերի արանքում ծալքի նման մի բան է, դա ծլիկն է։ Կան նաև ներքին սեռական շուրթեր, որոնք նույնպես միմյանց շատ մոտ են, իսկ այնուհետև մեկ այլ մարմնի մաս, մոտավորապես ձեռքի բութմատի չափի։ Վերևի հատվածում անցք կա, որից դուրս է գալիս մեզը։ Ներքևում մաշկ է, բայց եթե մի փոքր շարժես, կտեսնես հեշտոցը, որը համարյա աննկատ է։ Այնքան փոքրիկ մի անցք, որ չեմ կարողանում պատկերացնել, ինչպես է այնտեղ ներխուժում տղամարդը և ինչպես են այնտեղից երեխաներ դուրս գալիս։ Այնտեղ նույնիսկ դժվար է ցուցամատը մտցնել։ Ահա և ամբողջ պատմությունը, բայց սա շատ կարևոր է։ Աննա։ Շաբաթ, 25 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, երբ դու փոխվում ես, նկատում ես դա, երբ փոփոխություններն արդեն եղել են։ Ես համարյա ամբողջովին փոխվել եմ։ Հայացքներս, արտաքինս, մտքերս։ Եվ կարող եմ վստահորեն ասել դեպի լավը։ Արդեն պատմել եմ, թե ինչ դժվար է անհոգ կյանքից, երբ քեզնով միշտ հիանում են հանկարծ տեղափոխվել դաժան իրականություն։ Մայրս ու հայրս շատ բաներում են մեղավոր։ Տանն ինձ երես են տալիս, և դա շատ հաճելի էր։ Իսկ այստեղ չէին փորձում հասկանալ ինձ, և վեճերի ժամանակ երբեք իմ կողմից չէին լինում։ Շատ ժամանակ անցավ, մինչև հասկացա, որ նրանց էլ է դժվար այստեղ մնացածի հետ յոլա գնալ։ Հիմա տեսնում եմ, թե ինչքան սխալներ ենք բոլորս գործել։ Վանդանների հետ հարաբերություններում մայրիկիս և հայրիկիս ամենամեծ սխալն այն է, որ երբեք անկեղծ ընկերական խոսակցություն չեն ունեցել նրանց հետ։ Թեկուզ նրանց չես համարի իրական ընկերներ։ Շատ կուզեի այստեղ ապրել խաղաղ, առանց վեճերի և բամբասանքների։ Հայրիկի ու Մարգոյի հետ դա դժվար չէ, այլ թեմա է մայրիկը։ Պարոն Վանդանի դեպքում ուղակի պետք է ուշադիր լսել, լսել նրա ասացները, չհակաճառել, իսկ կատակին կատակով պատասխանել։ Տիկին Վանդանի հետ հնարավոր է լեզու գտնել, եթե նրա հետ անկեղծ լինես ու խոստովանես սխալներդ։ Ախր նա անկեղծորեն զղջում է իր սեփական բազմաթիվ սխալների համար։ Ես հաստատ գիտեմ, որ շուտվանից վատ կարծիքը փոխել է իմ մասին, շնորհիվ իմ շշտախոս լինելու և քծնելու սովորություն չունենալու։ Ազնիվ լինելով հնարավոր է շատ բաների հասնել, պահպանելով արժանապատվությունը։ Երեկ տիկին Վանդանը հետս խոսեց պարոն Կլայմանի համար նախատեսած բրնձի մասին։ «Մենք տալիս ենք և միշտ տալիս ենք. Որոշեցի, որ բավական է»։ Պարոն Կլայմանը ցանկության դեպքում կարող է իր համար բրինձ ճարել։ Ինչու պետք է մենք տանք, ախր մեզ էլ է շատ անհրաժեշտ։ Ոչ, տիկին, ասացի ես, դուք ճիշտ չեք։ Պարոն Կլայմանը կարող է բրինձ գտնել, բայց նրա ձեռքերը չեն հասնում։ Մենք իրավունք չունենք մեր օգնականներին դատելու և պետք է միշտ նրանց տանք այն, ինչի կարիքն ունեն, և առանց որի կարող ենք դիմանալ։ Մի քիչ բրինձը մի շաբաթվա համար մեզ համար ոչինչ է։ Կարող ենք այլ բան ուտել»։ Տիկինը չհամաձայնեց հետս, բայց ասաց, որ հնարավոր է նաև այդպիսի կարծիք։ Մի խոսքով հերիք է այս մասին։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ ինձ վրա և հաճախ կասկածում եմ, Բայց հիմա այլ է, չէ՞, որ ինձ օգնում է Պետերը։ Չգիտեմ ինչքան է ինձ սիրում նա, եւ արդյոք բանը համբույրի կհասնի, բայց ոչ մի դեպքում չեմ ուզում շտապեցնել նրան։ Հայրիկի հետ խոսել եմ այն մասին, որ վերջերս հաճախ եմ լինում Պետերի մոտ, եւ հարցրել եմ, ինչ կարծիքի է Պետերի մասին։ Իհարկե նա պատասխանեց, որ լավ։ Պետերին հեշտորեն պատմում եմ բաներ, որոնք նախկինում ոչ մեկին չեմ պատմել։ Օրինակ, որ ապագայում ուզում եմ գրել։ Եվ չնայած չեմ պատրաստվում գրող դառնալ, բայց հիմնական աշխատանքի զուգահեռ միշտ կգրեմ։ Ես շատ գումար կամ հարստություն չունեմ։ Գեղեցիկ, խելացի, տաղանդավոր չեմ, բայց կլինեմ երջանիկ։ Լավ բնավորություն ունեմ։ Սիրում եմ մարդկանց, վստահում եմ նրանց և ուզում, որ նրանք էլ երջանիկ լինեն։ Քո հավատարիմ Աննա Ֆրանկ։ Դատարկ օրը կրկին անցավ, մութ ու մռայլ գիշեր դարձավ։ Այսպես մի քանի շաբաթ առաջ էր, հիմա ուրիշ է, քանի որ հազվադեպ եմ բանաստեղծություն գրում։ Դրա համար որոշեցի այստեղ գրառել։ Երկու շաբթի, 27 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, մեր ընդհատակյա կյանքում քաղաքականությունը պետք է շատ մեծ տեղ գրավեր, բայց քանի որ ես առանձնապես չեմ հետաքրքրվել, մի տեսակ կարծես թե հեռացել եմ դրանից։ Այդ պատճառով հիմա ամբողջ նամակս կնվիրեմ քաղաքականությանը։ Միանգամայն հասկանալի է, որ այդ հարցի վերաբերյալ տարաձայնություն կլինի։ Հասկանալի է և տրամաբանական, որ պատերազմական այս խառը ժամանակներում քաղաքականության մասին անընդհատ վիճում են։ Բայց ինձ թվում է, դրա համար գժտվելը պարզապես հիմարություն է։ Թող նրանք գրազ գային, ծիծաղեին, միմյանց նախատեին, գուշակություններ անեին, թող ինչ ուզում է անեին, միայն թե չգժտվեին։ Դա միշտ վատ է վերջանում։ Մարդիկ ակամա ոչ ճիշտ տեղեկություններ են հաճախ տարածում։ Բայց մեր ռադիոն մինչև հիմա դեռ երբեք չի խաբել։ Յանի, Կլայմանի, Գուգլերի, Բեպի և Միպի տրամադրությունը անընդհատ փոխվում է, կախված քաղաքական կանխատեսումներից։ Երևի ամենաանդրդվելին Յանն է։ Այստեղ ապաստարանում քաղաքական մտնոլորտը միշտ նույնն է։ Անթիվ վիճաբանություններ, զորք ափանելու, ռմբակոծության, նախարարների ելույթների վերաբերյալ և այլն։ Ընդ որում կարելի է լսել ամենատարբեր կարծիքներ։ Դա հնարավոր չէ, աստված իմ, բա որ հանկարծ սկսվի, իսկ երբ կվերջանա։ Ամեն ինչ լավ է գնում, հիանալի է, դրանից ավելի լավը չի էլ կարելի պահանջել։ Լավատեսները, հորետեսները, իրատեսները չեն օգնում իրենց կարծիքներն ասելուց, և ինչպես միշտ նրանցից յուրաքանչյուրը կարծում է, որ հենց ինքն է ճիշտ։ Ոմն տիկին շատ է զայրանում, որ իր ամուսինն այդպես անվերապահորեն հավատում է անգլիացիներին։ Իսկ ամուսինը հարցակվում է կողակցի վրա, իր սիրած ազգի նկատմամբ ծաղրական ու արհամարական արտահայտվելու համար։ Եվ այսպես անընդհատ, ու ոչ ոք չի ձանձրանում։ Ես մի միջոց եմ գտել, որ նա զդում է անխափան կերպով։ Գիտես, չէ, երբ մարդուն գնդասեղով ծակում ես, նա վեր է թռչում։ Այդպես էլ իմ գտած միջոցն է։ Բավական է մի բառ ասես քաղաքականության մասին և ամբողջ ընտանիքը խոսակցությամբ է տարվում։ Կարծես թե գերմանական հրամանատարության և BBC-ի հաղորդագրությունները քիչ էին, վերջերս էլ ավելացել են նաև օդային պատերազմ հատուկ հաղորդում։ Հետաքրքիր է, բայց հաճախ հիասթափություն է առաջացնում։ Անգլիացիները գերմանացիների պես խաբում են, հավաստիացնելով, որ 24 ժամ օդային հարձակումներ են իրականացնում։ Մենք ռադիոն միացնում ենք ամենաուշը առավոտյան 8-ից, հետո ամեն ժամը 1 մինչև երեկոյան 9 կամ 10։ Երբեմն նույնիսկ 11-ը։ Այս հանգամանքն անվիճելիորեն ապացուցում է, որ մեծերը թեև շատ համբերություն ունեն, բայց վատ են հասկանում։ Բացառությունները հաշիվ չեն, անուններ չեմ տա։ Ռադիո կարելի է լսել օրը 1 անգամ, ծայրահեղ դեպքում 2 անգամ։ Թե չէ մերոնք լսում են բոլոր հաղորդումները։ Իսկ եթե ռադիոյի մոտ չեն, չեն ուտում և քնած չեն, ապա խոսում են ուտելիքից, քնելուց և քաղաքականությունից։ Ցնդել կարելի է։ Մեկ էլ տեսար չորացած պարավ դարձար։ Հիանալի օրինակ է մեր բոլորի հարգելի Ուինստոն Չերչիլի ճառը։ Կիրակի է։ Առավոտյան ժամը 9-ի թեին արդեն պատրաստ է։ Երևում են հյուրերը։ Դյուսելը նստում է ռադիոընդունիչի ձախ կողմը, Վանդաանը նրա դիմաց, Պետերը նրա կողքին, Մայրիկը Վանդաանի կողքին, Վանդաանի կինը ամուսնու հետևը, Պիմը սեղանի մոտ, ես ու Մարգոն նույնպես։ Տղամարդիկ ծխում են, լարվածությունից Պետերի աչքերը փակվում են։ Մայրիկը մուգ գույնի երկար խալաթով է, Նա և տիկին Վանդանը վախից դողում են, որովհետև օդաչուները ուշադրություն չդարձնելով Չերչիլի ճառին հարցակվում են մեզ վրա։ Հայրիկը թե է խմում։ Ես ու Մարգոն շատ մոտ ենք նստած, որովհետև քնած մուշին երկուսի ծնկների վրա է։ Մարգոն մազերը բիգուդիներով փաթաթել է, իսկ ես չափազանց նեղ ու կարճ գիշերազգեստ եմ հագել։ Բոլորը շատ համերաշխ են, տնավարի, երեկոն էլ այդպիսին է։ Բայց ես լարված սպասում եմ, թե ինչ կլինի հիմա։ Մեծերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում սպասել ճառի ավարտին, անհամբերությունից ոտքերն իրար են խփում։ Նրանք ուզում են քննարկել Չերչիլի ասացը, բոթում են իրար, բզում, գնդասեղներով ծակում մեկը մյուսին և վեճը փոխվում է գշտության և աղմուկի։ Աննա, երեքշաբթի, 28 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ես կարող էի քաղաքականության մասին ավելի շատ գրել, բայց այսօր պիտի քեզ մի քանի ուրիշ բաներ պատմեմ։ Նախ մայրիկը համարյա կտրականապես արգելել է ինձ այդքան հաճախակի վերև գնալ։ Նրան թվում է, որ տիկին Վանդան ինձ խանդում է, բացի այդ Պետերը Մարգոյին հրավիրել է ինձ հետ գնալ վերև, չգիտեմ քաղաքավարությունից, թե նա իսկապես այդպես է ուզում։ Հայրիկին հարցրի, արդյոք ես պիտի հաշվի առնեմ տիկին Վանդանի խանդը։ Նա կարծում է, որ ոչ։ Ինչպես վարվեմ։ Մայրիկը ջղայնանում է և մի քիչ էլ խանդում։ Հայրիկը չի արգելում իմ ու Պետերի բարեկամությունը և ուրախ է, որ մենք այդպես լավ ենք հասկանում իրար։ Մարգոն էլ է Պետերին շատ լավ տղա համարում, բայց գիտակցում է, որ երեքով հնարավոր չէ խոսել այնպիսի բաների մասին, որոնք վերաբերում են միայն մեր երկուսին։ Մայրիկը գտնում է, որ Պետերը սիրահարված է ինձ։ Անկեղծ ասած, ես կուզեի, որ այդպես լիներ։ Այդ ժամանակ երկուսս էլ հավասար կլինեինք և կարող էինք շատ ավելի պարզ ու անկեղծ խոսել։ Մայրիկն ասում է, որ նա անընդհատ ինձ է նայում։ Դա ճիշտ է, ճիշտ է նաև այն, որ մենք երբեմն իրար աչքով ենք անում, որ նրան բացահայտորեն հետաքրքրում են իմ թշերի փոսիկները։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչ կարելի է անել այդ դեպքում։ Ընդհանրապես վիճակը ծանր է։ Մայրիկը տրամադրված է իմ դեմ, ես նրա դեմ, իսկ հայրիկն աչքերը փակում է մեր լուր պայքարի դեմ։ Մայրիկը տխուր է, որովհետև ինքնից սիրում է, իսկ ես իրեն ոչ։ Նա ինձ բոլորովին չի հասկանում, բայց Պետերին ես ոչ մեկին չեմ զիջի։ Նա այնքան լավ տղա է, նա այնպես է հիանում նրանով։ Մեր միջև այնքան հրաշալի ու յուրահատուկ բան կարող է լինել։ Եվ ինչու են այդ մեծերն իրենց քիթն ամեն տեղ խոթում։ Բարեբախտաբար ես սովոր եմ իմ ներքին աշխարհը թաքցնելուն, և ինձ հիանալի հաջողվում է ծածուկ պահել, թե ինչքան եմ հավանում Պետերին։ Բայց նա ինձ որևէ բան կասի, կզգամ արդյոք նրա դեմքի հպումն իմ դեմքին, ինչպես այն ժամանակ երազում Պետերի հետ։ Պետեր ու Պետեր, դուք ինձ համար նույնն եք։ Նրանք մեզ չեն հասկանում, նրանք չեն կարող ըմբռնել, որ մենք ձգտում ենք իրար։ Իսկ երբ պիտի մենք հաղթահարենք այդ բոլոր դժվարությունները։ Այնուամենայնիվ լավ է, որ ամեն ինչ այդքան հեշտ չի տրվում, նշանակում է ավելի լավ կլինի։ Երբ նա գլուխը դնում է ձեռքերին և աչքերը փակում, երեխայի է նմանվում։ Երբ մուշիի հետ է խաղում, այնպես քնքուշ է լինում։ Երբ պարկով կարտոֆիլ է տանում կամ մի ուրիշ ծանրություն, նա ուժեղ է, իսկ երբ ռմբակոծությունն է դիտում կամ մթության մեջ ծածուկ նայում է, թե արդյոք գողեր չկան, նա քաջ է։ Սրտիս շատ է դիպչում, երբ անհարմար վիճակի մեջ է և անօգնական։ Սիրում եմ, երբ ինձ որևէ բան է բացատրում և միշտ ուրախ եմ, որ կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել։ Թող մեր մայրերն ինչ ուզում են մտածեն, միայն թե նա չփախչի ինձնից։ Հայրիկն ասում է, որ ես կոտրատվում եմ, բայց դա ճիշտ չէ, ես հպարտ եմ։ Մինչև հիմա համարյա ինձ ոչ ոք չի ասել, որ ես գեղեցիկ եմ։ Միայն դպրոցում մի տղա ասել է, որ շատ եմ սիրունանում, երբ ծիծաղում եմ։ Բայց երեք Պետերն իսկական հաջողություն արեց, և ես կկրկնեմ մեր ամբողջ խոսակցությունը։ Պետերը հաճախ ասում է, մի հատ ծիծաղիր, ես դա նկատել էի և հարցրի, ինչու ես միշտ խնդրում, որ ծիծաղեմ, որովհետև շատ հաճելի ես դառնում։ Թշերիդ փոսիկներ են առաջանում, դա ինչից է։ Ծնված օրիցս այդպես է, իմ միակ գեղեցկությունն է, ասացի։ Վերջ տուր, դատարկ բան ես ասում, բոլորովին էլ այդպես չէ, ասաց նա։ Չէ, այդպես է, ես գիտեմ, որ գեղեցկուհի չեմ, երբեք այդպիսին չեմ եղել և երևի չեմ լինի, ասացի։ Համաձայն չեմ, իմ կարծիքով դու լավ ինքնես, ասաց նա։ Բայց դա ճիշտ չէ, պնդեցի։ Եթե ես եմ ասում, կարող ես հավատալ, դա ճշմարտություն է, ասաց Պետերը։ Այդ ժամանակ, իհարկե, ես էլ ասացի, որ նրան գեղեցիկ եմ համարում. Աննա։